Hello everyone, welcome back to my podcast. This is your friend that will help you read between those lines, Mitcharam. And today, we will talk about a very, very trending topic na alam kong lahat tayo ay makaka-relate din. Dahil nga, pandemic, everyone is bored sa totoo lang. That is why most of us ay nagawa or nagamit na itong ating pag-uusapan, which is hashtag dating apps. So before we start our discussion teacher, before we start, I will leave you a quote first as always. So it goes like this: if you like someone, showing them is better than telling them. Tama naman, diba? Kasi nga, action speaks louder than words. So, if you like someone or you love someone, it's better na ipakita mo kung gaano mo siya kamahal, better than sinasabi mo lang. So, for those na hindi nakakaalam kung ano nga ba ang dating apps, well, basically dating apps ay apps siya na for dating. Hindi. Ano siya, mga apps siya na designated to do matchmaking online. Kasi usually, ginagawa siya by swiping right kung bet mo yung tao and then swipe left kapag hindi mo siya masyadong bet. This is a very convenient way para sa lahat na gustong mag-explore and gustong makakilala ng maraming tao, 'di ba? Mula Batanes hanggang Hulo, 'di ba? Rhyme. Dating apps para sa akin is like instant noodles, instant coffee, ano pa ba, instant rice. Kasi instant siya kung tutuusin, kung magki-click, ha? Pero there are also risks and cautions na dapat nating i-take kapag gumagamit tayo ng mga apps na to. Yan ang pag-uusapan natin sa ating episode today. And I will also give you some tips sa bawat dating apps na ginagamit ko before and what are the do's and don'ts when using this app. So samahan niyo ako until the end of my podcast. And please guys, don't forget to click that follow button. Sabi ko nga kanina, most dating apps talaga, they have the same algorithm. Swipe right kapag bet mo and then swipe left kapag hindi mo masyadong bet yung tao. And kapag pares kayo na nag-swipe right, that means you both like each other. Yun lang siya, ganun siya kasimple. Pero the real deal starts after nyong mag-match. Yun yung tinatawag natin na chatting stage, yung harutan stage. Meron iba't ibang mga apps na, let's say, yes, ginamit ko dati, baka sakali rin naman ako na baka kaka-swipe right ko, 'di ba? Mahanap ko naman yung someone who will make me feel special. Wow. Kaya let's discuss those apps and yung personal ranking ko sa kanila based sa efficiency and effectivity nila. Actually, yung effectivity hindi ko pa masyadong sure kasi nga hanggang ngayon, guys, medyo single pa rin po ako for now. Wow. So here are the rankings of the apps that I used to use. Tama naman yun, 'di ba? Nag-tie sa number 5, feeling ko si Miff and OK Cupid kasi para sa akin sobrang ineffective niya. For me, kasi these apps can actually reach the whole world, literally. Kasi pwede ka makipag-chat with various races and nationalities. Pwede mo rin iset yung range mo kahit saan, especially sa Miff. Kasi sa Miff, kung gusto mo magkaroon lang ng kachat na puro Korean, for example, pwede mong iset yung language mo to Korean lang. Same naman din with OkCupid kasi itataas mo lang yung range mo and then pwede ka nang magkaroon ng kamatch kahit sa Middle East pa yan. Pros niya is that, yun nga, mas malayo yung range, mas maraming possibilities for you na makausap ng mga foreigners kung sila yung mga bet mo, yung mga AFAM, diba? And also, mapifilter mo yung concentration ng culture group. Cons naman niya is yun nga, kung hindi mo naman bet yung foreigner katulad ko and gusto mo lang tangkilikin yung sariling atin, hindi para sa'yo yung app na to. And syempre nga guys, pandemic po ngayon. Even if financially stable or capable ka na makipagkita sa taong yun sa ang lupalop naman siya ng mundo, hindi po pwede. Diba? And sobrang limited lang ng features niya kapag hindi ka naka-premium. Mostly na naka-chat ko rito is yun nga, sex lang ang gusto nila. And kung hindi ka prepared na makipag-usap sa ganong kinds ng talks, don't download this app. Number 4 naman na app for me is Blood. Kasi alam nyo ba na Blood is the largest gay social network app in the world. And yes, sa mga hindi familiar sa app na to, this is a gay app. Yeah, girls, kung gusto nyo mag-explore, pwede naman, install nyo to. Pero sa mga kababayan ko dyan, mga ate ko, I know, meron kayo nitong app na to. And kung wala man, alam kong sinubukan nyo siyang gamitin kahit minsan. Ano, to be honest, this app is actually not a dating app. This is actually a hooking up app. Most users ng apps na to is Chinese kasi nga Chinese dating app siya. Unlike usual na swipe left and swipe right, para talaga siyang social media where you can post, pwede ka mag-upload ng photos, pwede mo siyang lagyan ng caption, and dito hindi mo kailangan mag-match kayo para makapag-chat. You can just automatically go sa profile nila, send them like, and then chat them, and say hi, or pwede rin more than hi. Actually, matagal ko na rin in-uninstall tong app na to kaya hindi ko sure kung meron ng bagong updates. Pero personally, this app is really upfront, grabe, and straight to the point. If you want to get laid, guys, make yourself attractive sa post mo. Seriously, yun lang gagawin mo. And I don't really recommend this app if naghahanap ka ng mahal sa buhay kasi rarely merong nagkakatuluyan after the hookup. So be careful, okay? Nasa ating number 3 na app naman, ang app na Grindr, which is, I believe, the largest gay dating app in the world. Unlike Blood kasi, this is purely just for quote-unquote dating and not for social media purposes. Grindr, like any other apps, is naka-base sa geographical location kaya pwede mong iset yung location mo para madali ka nilang mahanap and madali ka ring makahanap. And yes, guys, this is again a gay dating app. And another yes, I used to use this app then. And yes ulit, pangatlong yes, this is more like a hook-up app. Unlike sa Blood, sa app na to, pwede mong itap yung guy na gusto mo. Parang considered siya as poking them, yan, parang kinakalabit mo lang sila. And pwede ka rin naman mag-send ng message sa kanila. Personally, yung app na to is really toxic, as in. I mean, most dating apps naman talaga ay toxic, pero this one is really the worst for me. Ah. Before kasi, sobrang eager ko talagang magkaroon ng jowa. Gusto kong mag-explore. I want to discover things. Ganyan. Which I did. Nag-explore talaga ako using this app. Pero, as days, weeks, months passed, this app slowly got into me. Grabe. And sobrang naging conscious ako sa self ko. I almost lost my self-worth nung ginagamit ko tong app na to. Pero the hardest part talaga is ang hirap tumakas kasi at the same time, nag-i-enjoy ka eh. Kaya guys, if you are like me na gusto rin mag-explore pero hindi pa kayo ready na ma-judge or ma-criticize physically and sexually, never use this app, okay? Ang pros naman nito is that if you wanna get laid talaga, you can easily find one sa Grindr talaga. Pros din niya is yung patitibayan niya rin yung puso mo. It actually helped me to be more confident. Cons niya is yun nga, toxic. And yung sakit na pwede mong makuha, kaka-explore mo. Kaya mga ate ko na gumagamit ng app na to, medyo kailangan natin ng discipline, okay? And tibayan ang puso. Kapag sex lang, sex lang. Kasi that's what you signed for eh. Yun lang yung pinag-usapan ninyo. Bawal ma-fall. It's also hard and almost impossible to find love sa Grindr. Hindi naman zero. Hindi ko naman sinasabing wala. As in, it's just almost impossible. Sitting on our number 2 spot, we have Tinder. Yes, Tinder is, I feel, na worldwide siya ang pinaka-well-known. Tinder is the stereotypical swipe left and swipe right na dating app. Alam nyo ba, last year, kwento ko lang ha, accidentally akong nakapag-avail ng premium ng Tinder. Diba, nakakaloka? Lasing ata ako nun eh. Tapos memorize ko kasi yung credit card details ko. Tas yun. Na-enjoy ko naman yung full feature ng Tinder Gold for a year until last May. It actually includes yung mga features na pwede mong makita kung sino yung mga nag-swipe right sa'yo. Kasi kapag hindi ka naka-premium, hindi mo sila makikita eh. And also, meron pa yung tinatawag nila na daily top picks kasi nandun yung parang top 10 profiles na laging sinaswipe right sa Tinder. Kaya, you have the chance na makita yung mga elites. Wow, elites sa Tinder. Quite formal naman din sa Tinder kasi pwede mong i-change yung bio mo anytime. Pwede kang magdagdag ng photos. Pwede mo rin i-update yung details mo doon. Geographical din naman ang basis ng Tinder kaya pwede mong kontrolin yung range ng distance mo from 1 to 100 miles and yung age in between 18 to 55 and above. Ayan, bawal ang pido rito guys ha. Pros ng Tinder is yun nga, very user friendly lang talaga siya and maraming gumagamit ng Tinder kaya mas maraming chance na makahanap ka ng someone dito. But yun ang difference niya sa ating number one dating app, which is Bumble. Ayan. Tinder and Bumble, meron silang almost the same features talaga. They are both known worldwide and marami ng pinagtagpong mga tao by just simply swiping right. Ang only difference ng Bumble and then Tinder for me is that yung mga tao na nasa apps na yun. For me, Bumble has more professional and sophisticated group of people. Seryoso. Mas may sense kausap yung mga tao sa Bumble. Kaya guys, if you are a professional and you wanted to find someone na makakausap or looking for someone, try sa Bumble. Kasi most of them ay working na and let's say, more mature nga yung mga tao na nandun kesa sa Tinder. Actually, I have both accounts sa Bumble and sa Tinder pero hindi ko na masyadong ginagamit, hindi na ako nakikipag-chat sa, lalo na sa Tinder kasi doon talaga sa Tinder yung tinatawag nating short time talaga. Kaya guys and girls, if gusto nyo talaga makahanap ng mamahalin nyo and magmamahal sa inyo, wag lang kayong magsasawang mag-swipe, okay? Kesa kung ano-ano sinaswipe nyo dyan. Try nyo sa Bumble, baka swertihin kayo doon, okay? Another feature ng Bumble na wala sa Tinder is that hindi dahil nag-match na kayo doesn't mean pwede na agad kayong mag-chat. Dapat mauna na mag-chat yung nahuling nag-swipe right. Kaya yung naunang mag-swipe ay kailangan maghintay talaga. Okay, I don't know kung meron pa rin tong feature na to kasi hindi na ako nagba-Bumble. Alam nyo ba guys, ito ah, technique ko para sa inyo. Kasi dati, sa Bumble at sa Tinder, may mga nakikita ako na bet ko. Kaso, hindi naman kami nagmamatch. Kaya hindi ko sila machat. So, ang ginagawa ko, kasi mostly na mga profiles sa Tinder and Bumble, gusto nila i-follow mo sila sa IG. Kaya nandoon yung username nila. Ayun, chinachat ko sila isa-isa. Nag-hi talaga ako sa kanilang lahat. May mga magre-reply naman, pero yon, awa ng langit, ala pa rin. Overall, these dating apps have one thing in common talaga. Convenience, yun. Diba, yun yung sinasabi ko kanina, sa start pa lang, dating apps are like instant noodles. Kasi nga, instant siya. It gives you the opportunity to decide faster doon sa tao if you like them based sa profile nila. Alam ko na most people here ay busy naman na sa kanilang mga works, kaya yun, wala nang time para maghanap pa or to date someone traditionally, like maghahanap ka agad or reto-reto, ganyan. Kaya these apps are the best way. It can also help us explore other culture, meet and connect with other people who has shared interest with you, diba? Maybe yung makikilala mo doon meron siyang interest like you or fan siya ng someone you like, katulad ng artist, movie, or personality, or pares kayong singers or dancers, o diba, match. Pero as much as merong advantage ang mga dating apps na ito, meron din siyang disadvantages. First na napansin kong problema with these apps ay most of the photos and bios or descriptions are unreal. Yun talaga. Siyempre, people will try to impress people at all cost kasi dating app, kailangan makapag-impress ng ibang tao. Kaya, ilalagay nila, of course, yung best photo nila. Maglalagay sila ng mga sugar-coated current job positions nila and they will include more hobbies and stuff about themselves kahit hindi naman totoo. Katulad nung nakikita ko madalas na maglalagay sila, hobby daw nila, hiking. Tapos, makakachat ko sila, tatanungin ko, sana ba sila nakapag-hike? Marami na ba sila na-hike? Iisang bundok pa lang naman pala yung na-hike nila. O diba? Hindi naman natin sila pwedeng tawagin agad na liars somehow. Pero they become liars kapag nakausap mo na sila. It's a bluff. And the word actually na pwede natin gamitin for them is dishonesty. Ayun, yun yung tamang word. Alam nyo ba ako, personally, hindi talaga ako sa picture or faces nakatingin kapag nagsaswipe. I swear, promise. Doon talaga ako sa bio nakatingin if interesting sila. Kasi sa totoo lang, faces can be fake. Photos can be faked. Pwede rin naman yung description niya, pero if someone's description struck me, yun, auto-swipe talaga siya agad. Auto-swipe right. Lalo kapag yung nakalagay na bio is something like, dove pa rin yung sabon ko kahit mahirap banlawan. O diba? At least alam mong loyal yung tao na yun. Another is that karamihan ng mga NAS dating apps, they only offer hookups. Sa experience ko I don't know sa iba, pero yun na nga. Most of them just want to get laid. And ikaw naman na juwang-juwana, medyo masyashock ka pa na very light kasi hindi ka sanay sa ganong usapan. And yun nga, sad reality is meron ka lang slight chance na makahanap ng true love dito. Pero guys, alam nyo ba, ang pinaka nakakatakot talaga sa ganitong mga dating app is yung scam. Yes, kasi marami ng mga na-scam sa dating apps na ito. Nanakawan sila ng pera kasi sabi nung iba, kailangan daw nila for investment or business daw. Pero guys, paano nga ba malalaman kung yung kachat mo ay isang scammer? Ito raw siya, based sa nabasa kong article, if yung taong kausap mo or kachat mo ay nagplano na bisitahin ka, or both of you will visit a place pero nagka-cancel siya last minute kasi daw merong emergency, may nangyari sa pamilya, ganyan, and paulit-ulit siyang nangyayari, guys, magduda na kayo. Isa pa daw is yung mabilis daw silang ma-inlove, o diba? Mahal ka naman na raw nila agad, and ganun kabilis yon. Hindi dahil marupok sila, and hindi dahil ang ganda-ganda mo, friend, pero ginagawa raw nila yon para ikaw, kasi baka ikaw naman daw yung marupok, you will easily give your details sa kanila, katulad ng exact address mo, yung job mo, place of work, or if you have business, or any sort of income generating activities mo. Meron pa nga daw yung manghihingi sila ng pera for emergency purposes, katulad ng may kailangan daw silang bayaran hospital bills, mga short-term loans, ganyan, o kaya startup na capital para sa mga business nila. Guys, that is a very big red flag. Pero guys, before kayo mag-entrust ng mga personal details ninyo, okay, double check muna, kasi hindi naman din sa hindi ka nagtitiwala agad, pero parang ganoon na rin yun, naninigurado ka lang talaga . And talk to someone you trust, like your parents, your friends, office mates, bago ka maglabas ng tulong, okay? And hanggat na maaari nga guys, wag na lang kayong magbibigay ng pera, okay? Kasi hindi mo na yun pwedeng bawiin . Kahit anong mangyari. And eto what should you do kapag na-scam ka? First is that you report it immediately. Andyan ang NBI, meron silang mga phone numbers para makontak mo sila, and then after mong makapag-file ng case, post the details of how you were scammed and yung details ng scammer mo sa mga social media platforms para yung ibang tao naman ma-aware sila and mabalaan sila kung ano nga bang klaseng tao siya, and malay mo baka matulungan ka pa nila na mahanap siya, diba? Pero worst case scenario talaga guys, ito, totoo to, ng mga dating apps is yung tinatawag nating sextortion. Totoo siya. Frankly, kasi marami talagang ganito. And ang gagawin nila is that they will meet you up, hook up with you, and then they will use your private videos or photos to threaten you. O diba, grabe yun, dagdag points kay Satanas yung mga gumagawa ng ganito. And also guys, if nakaranas kayo ng ganito, wag na wag kayong mahihiya and matatakot na lumabas and mag-report, okay? The law will protect you. Ang heavy naman ng part na yon. Eto na, so based nga sa experience ko talaga, dating app is fun. Masaya naman talaga siya. Masaya mag-swipe and makakilala ng tao. dati grabe jowang-jowa na talaga ako. Kaya yon more swipe right. Yon marami din naman ako nakachat, pero walang tumatagal. Kasi ang daming ghostings, ang daming prejudice, and ang daming talagang rejection sa mga dating apps. So if gusto mo talagang ma-engage sa mga dating app, be prepared, hindi lang physically, but also emotionally and mentally talaga, okay? Kasi even ngayong pandemic, hindi talaga ako masyadong gumagamit ng mga dating apps kasi let's be real na lang, sino nga bang magsiseryoso ngayong pandemic, diba? Most of them naman is nagpapalipas lang naman ng oras and gusto ko lang naman din ang kausapin for a short while, so yon. Pero alam nyo ba, hala, yon, so I met someone and I hope na magpo-push through. Wow, so laban lang yon. Pero seryoso guys, be careful lang talaga when using these apps. Enjoy and be wise. Laban lang at baka dyan mo na siya mahanap. Katulad ko. Wow. Ayan, so I hope marami kayong natutunan sa aking episode na ito. And guys, tandaan nyo lang, just always drink water. Para lagi kayong moisturized inside and out. And if you haven't followed me on Spotify, please click that follow button. Okay? Thank you so much guys. Bye!